mūsu viedoklis, ka šo sadārdzinājumu, kas 20. Gadā ir apmēram 2,3 miljoni un 21. Gadā 2,7 miljoni, mēs aicinām atrast naudu, jo premjers teica, ka naudas pašreiz mums ir daudz, vai tas būs valsts pamatbudžets, vai tas būs valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, jo pārpalikums vai atlikums vai uzkrājums tur arī ir ļoti zolīts.